SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 27 ጥሪ 2024 እዩ ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ ዘዳለነ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፎሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ተሓለፉን ዘለዎን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹም ኩሎ መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃወቶ ርእስን ኣፍልጦ ንህብ። ትማሊ 26 ጥሪ ዓመታዊ ዝኽበር መዓልቲ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ደይ እዩ ተኸቢሩ። ኣብቲ መዓልቲ ኣብ ሕብረተሰቦም ፍሉይ ኣበርክቶ ዝገበሩን ኣፍልጦን ሽልማትን ዝወሃበሉ መዓልቲ እውን እዩ። ሓንቲ ካብኦም ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም ካብ ኩዊንስላንድ ናይ 225 ሜዳል ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸላሚት ኮይናላ። ናብዚ ዘብፅሐ ጉዕዞን ናብዚ ንምብፃሕ ዘጋጠማ ብድሆታትን ካብ ዘካፈለትና ሎሚ ቆንጭልና ክነቕርበልኩም ኢና ካልእ ትሕዝተውና ኣለና። ልኡክና ዝሰደድልና ፀብጻብ ፅምብል ስርዓተ ሲሜተ ቻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ተፈፂሙ። ፖለቲካ ትግራይ ናብ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ። ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምክንያት ኮይኑሎ ክብል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ። ኤርትራ ቀይዳቶም ፅንሐት ተወሰኽቲ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ለቀቓ ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ ኣለና። ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ክንቅርብ ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውና ኣቕራበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ዜና ንምጅማር ኣርእስታ ዜና። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናብ ጎርባብቲ ሃገራት ክግዕዙ ኣለዎም ክብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕናን መሳለጥያታትን ዝወርድ መጥቃዕቲ ደው ክብል ሓላፈ ውድብ ጥዕና ዓለም ፀዊዑ። ያኒክ ሲነር ነቲ ናይ ኣውስትራልያዊ ኦፐን ሻምፒዮንኡ ብምዕቃብ ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ዘቨር ብስዒሩ ናይ 225 ሻምፒዮን ኣውስትራልያ ኦፐን ኮይኑ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ንሻውዓይ እዋን ናይ 5 ዓመት ስልጣን ክዕወት ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን ተሃገር ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ኣፍሊጡ። ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ጥቡቅ ርክብ ዘለዎ ወዲ 70 ዓመት ሉካሸንኮ ካብ 1994 ናትሒዙ ኣብ ቤላሩስ ስልጣን ሒዙ ፀኒሑ ዘሎ እዩ። ኣብ ቤላሩስ ነፃ መራኸቢ ብዙሓን ስለ ዝተኣገዳ ከምኡውን ኩሎም ፍሉጣት ተቃዋምቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝርከቡ ወይ እውን ናብ ወፃኢ ሃገር ክስደዱ ስለ ዝተገደዱ እቲ ምርጫ ናፃን ርትዓውን ክኸውን ከም ዘይክእል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ገሊፆም ነይሮም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክግዕዙ ኣለዎም ክብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ዶናልድ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዮርዳኖስን ግብፅን ብዙሓት ቃዛውያን ከም ስደተኛታት ክቕበላ ከም ዝኽእላ ገሊፁ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብደላ ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ምዝራቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቃዛ ቃል ብቃሉ ናይ ምፍራ ዝፈረሰት ቦታ እያ ብምባል ንኹሉ ነገራት ብንጹር ክንርድኦ ኣለና ክብል ተዛሪቡ። ሓማስን መሓዝኡ ዝኾነ እስላማዊ ጅሃድን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቡ ሓሳብ ክነፅግዎ ከለዉ ሚኒስተር ፋይናንስ እስራኤል ባሳሊ ኤል ስሞትሪክ ግን ዓብዪ ሓሳብ ክብል ገሊፅዎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ኣብ ወሽመጥ ብካልእ መገዲ ዳግም ክህነፅ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ።
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location on the sea.
ኣዛ ሰሓቢ ሰፈር እዩ። ኣዝዩ ዘደንቕ ቦታ እዩ። ኣብ ባሕሪ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት ኣየር ኩሉ ፅቡቕ እዩ። ገለ ባህ ዘብል ነገራት ምስኡ ኣብኡ ክግበር ይከኣል እዩ። እንተኾነ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። ገለ ባህ ዘብል ነገራት ኣብ ቃዛ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶናልድ ትራምፕ ፔንታጎን 900 ኪሎ ግራም ዝምዘን ቦምባታት ናብ እስራኤል ክልኣኽ ኣዚዙሎ። እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ምእንቲ ከይውዕል ኢሉ ነቲ ኣፅዋር ናብ እስራኤል ከይልኣኽ ከልኪልዎ ፀኒሕ እዩ። ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ብዛዕባ ግሪንላንድን ካናዳን ዝሃበ ሓሳብ ኣብ ኤርፎርስ ዋን ንዝነበሩ ጋዜጠኛታት ዳግም እቲ ዝበሎ ኣልዒልዎ። ትራምፕ ነቲ ግሪንላንድ ብኣሜሪካ ክትውነን ዘለዎ ባህጊ እንደገና ብምርግጋፅ ንጋዜጠኛታት እታ ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ክትኣቱ ንናፅ ዓለም ውሕስነት ዝህብ እዩ ክብል ገሊጹ። ብዘካዚ ካናዳ ንኣሜሪካ ንዓመታት ከም እተጠቕመትላ ብምግላፅ በዚ ከዓ መበል 50 ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ክትከውን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ። ትራምፕ እዚ ስጉምቲ ንካናዳ ዝተሓተ ግብሪ ከም ዝህቡባን ዝያዳ ውሕስቲ ክገብራ ከም ዝኽእልን እዩ ዝገልጽ። ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ውድብ ጥዕናን መስቕሬታ ክደግሞ እዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛ ጥዕናን መሳለጥያታትን ዝወርድ መጥቃዕቲ ደው ክብል ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ፀዊዑ። እዚ መፅእ ዘሎ ብዓርቢ 24 ጥሪ ኣብ ሆስፒታል ብርቱዕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናው ልዕሊ 70 ሰባት ሞይቶም ሓያሉ ድማ ቆሲሎም። ኣብ ማሕደር ዳርፉር ሚን ማን ሚናዊ ከም ዝገለጾ ሓንቲ ናይ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ድሮን ኣብ ዋና ከተማ ሰሜን ዳርፉር ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ሆስፒታል ከም ዝወቕዐት ገሊጹ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ኣብ መምሃሪ ሆስፒታል መወልዳን ናይ ስዑድያ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ቦታ ኣብ ኤል ፋሸር ንሱ ጥራይ ዝሰርሕ ትካል ምዃኑ ገሊጹ።
We continue to call for a cessation of all attacks on healthcare in Sudan and to allow full access for the
Ab Sudan nablal kinkent nazwar kullu matqa'atat kuwged zaano masalatiyatat biqultufna abzinabaron mkhmelles kullu matqa'atat mulu bumulu daw kibel behzut nhatitalna. ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ወይ ኣርኤስኤፍ ዝተወልዐ ኩናት ብምክንያት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ብዝተፈጥረ ምስሓብ እዩ። እቲ ግጭት ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ቀቲሉ፣ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ካብ ኣባይቶም ሰጊጉ፣ ንፍርቂ ዝኸውን ህዝቢ ሱዳን ድማ ኣጥሚዩ ይርከብ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተቐማጦ ናብ ዶብ ናብ ዝርከባ ከተማታትን ኣቑሻትን ኣብ ዝምለስሉ ዘለዉ ወተሃደራት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ 22 ሰባት ከም ዝቐተሉን 124 ሰባት ከም ዘቕሰሉን ኣገልግሎት ጥዕና ሊባኖስ ገሊጹ። እዚ ጥፍኣት ዘጋጥም ዘሎ እስራኤል ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተካየደ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ሊባኖስ ስለዘይወፀት እዩ ተባሂሉ። ኣብ ክንድኡ ሰራዊት እስራኤል ሕዝቡላህን ሰራዊት ሊባኖስን ግዴቶኦም ከምዘየማልኡ ብምግላፅ ኣብ መገዲ ሓያሎ ምዕጋት መገድታት ትገብር ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊባኖስ ነገራት ተጓትቶላ ብምባል ንእስራኤል ከሲሳ። ቀዳም 25 ጥሪ እስራኤል ሊባኖሳውያን ንነበርቲ እስራኤል ተወሳኺ ሓበሬታ ክሳዕ እትህቦም ንኸይምለሱ ኣዚዛቶም ነይራ። እንተኾነ ኣባል ፓርላማ ሕዝቡላ ዓሊ ፋያድ ሰላማውያን ሰባት ብምርጮም ክምለሱ ከም ዝደልዩ እዩ ዝገልጽ።
The move is not organized. It is purely a people's initiative that was not organized by
Hezbollah. እዚ ዝተወደበ ይኮነን ብህዝቡላ ወይ ብካልእ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘይተወደበ ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ተበግሶ እዩ። እዚ ኩሉ ሕልኽላኻት ምፍራሕ እስራኤል ከምኡን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ዝተገብረ ቀይድታት እኳ እንተሎ ህዝብና ናብዘን ኣቑሻት እዚኣተን ክምለስ ኣትሪሩ ወሲኑሎ። ሰሜን ኮርያ ስትራቴጂካዊ ናይ ሚሳይል ፈተነ ከም ዘካየደት ማዕከናት ዜና ተሃገር ሓቢረን። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ፈተነ ቀዳም 25 ጥሪ ከም እተኻየደን ኪም ጆን ኡን ብኣካል ከም ዝተዓዘቦን ተፈሊጡ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቲ ካብ ትሕቲ ባሕሪ ናብ ባይታ ዝርጋሕ ስትራቴጂካዊ ክሩዝ ሚሳይል ከሳብ 1500 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ብኣዝዩ ሓያል ፍጥነት ዝኸይድ እዩ። ቤት ጽሕፈት ሜትሮሎጂ ውዑይን ደረቕን ንፋስን ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ቪክቶርያን ኣብ ምብራቃዊ ደቡብ ኣውስትራልያን ንዝነብሩ ተቐማጦ ከቢድ ሓደጋ ባርዕን ጸላልዎም ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ማእከላይን ሰሜናውን ክፍሊ ቪክቶርያ ኣብ 30ታት ክሳዕ መፋርቕ 40ታት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ከም ዝህሉ ኣቐዲሙ ስለ ተፈልጠ ኣብ ሰዓት ካብ 70 ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ብርቱዕ ንፋስ እውን ስለ ዘሎ ሎሚ ሶኒ ንዊሚራ ማሌ ምደቦ ምዕራብ ማእከላይን ሰሜናውን ክልከላ ሓዊ ተአውጅሎ ሐላፊ ካንትሪ ፋየር ጄሰን ሄፍረና ከምትገልጾ እቲ ኩነታት ከቢድ ስለ ዝኾነ መጥፋት ሓዊ ነቲ ሓድሽ ሓዊ ንምጥፋእ ኣፀጋሚ ክኾኖም ከም ዝኽእል ገሊጹሎ። ኣብ ስፖርት ኣብ ቴኒስ ያኒክ ሲነር ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ኦፕን ሻምፒዮኑ ብምዕቃብ ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ዘቨርቭ ስዒሩ ናይ 225 ሻምፒዮን ኣውስትራልያ ኦፕን ኮይኑ ኢጣልያዊ ሻምፒዮን ኣብ ሜልበርን ፓርክ ኣብ ልዕሊ ጀርመናዊ መቐናቕንቱ 6-7-7-4-6-3 ብዝኾነ ዓወት ክስዕሮ ክኢሉ ኣሎ። ሲነር ድሕሪ ኖቫክ ጆኮቪች ኣብ 216 ዘመዝገቦ ኣብ 3 ግራንድ ስላምስ ብተኸታታሊ ክስዕር ዝኽኣለ ተፃዋቲ ቴኒስ ኮይኑ ኣሎ። ዘቨርቭ ድሕሪ ትግጥም ኣብ ሜዳ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሲነር ኣመስጊኑ።
First of all, congratulations to Yannick. You more than deserve it. You're the best player in the world by far. I mean, I was hoping that
ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሰሙና መደብ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ኣርእስታቶም እዞም ስብዕቡ ኮይኖም ክቐርቡ እዮም።
ወርቅነሽ ሽዴሳ ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ተዓዊታ። ኣብ ኣስታና ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ኣትለቲክስ ዓለም ኢትዮጵያን መንስያት ብዓብላሊ ተዓዊተን። ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድዲ ምሽክለታ ቀዳማይ ዝኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ቱር ዳውን ኣንደር ኤርትራያን ሄኖክ ሙሉቡራንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ተሳቲፎምዎ። ኢትዮጵያዊ ኣከፋፋሊ ጋቶ ጅፓኖም ቀዳመይቲ ሽቱ ብምምዝጋብ ዒራቃዊት ጋንቱ ማዕረ ክትወፅእ ሓጊዙ። ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ናኦሚ ግርማ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ብሚልዮን ዶላር ዝተሸጠት ኮይና ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ክፍሊት ምዝጋንታ ቸልሲ ክትፅምበር ንነዊሕ ዘፅንሐ ውዕል ፈሪማ። መበል 23 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዝ ተኻይድሉ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ መሪሕነት ዝርከባ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ተዓዊተን ፍልልየን ከም ዘለዎ ቀፂሉ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ዝርዝራት ዜና ስፖርት ድሒሩ ክስዕብ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ዝድላይ ሎሚ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ዝውዕል 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ዝለዕለ 42 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 50 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 79 ቅርሽን 21 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
You're with SBS Radio.
ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ሎሚ ዕድምትና ናይ ወትሩ ተሸላሚት ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም ካብ ኩዊንስላንድ እያ። ሳባ ብዙሓት ይፈልጥዋዮም ኣብ ሚድያ ኣብ ካልእን፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ሽልማታት ዝተሸለመት እያ። ንሳ መራሒት ኮሚኒቲ መስራቲትን ኣካየድትን ማሕበራዊ ኢንተርፕራይዝ ምዑዝ ሬስቶራንትን ካተሪንግ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከም ዝተሸለመት ገሊፀ ነይረ። ኣብነት ኣብ 2022 ሎካል ሄሮ ተባሂላ በቲ ኣብ 2020 ዝተኸስተ ኮቪድ-19 ዝገበረቱ ስራሕ ተሸሊማ ምንባራ ይፍለጥ። ኣብ ቀብሪ ንግስቲ ኤልዛቤት እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ውሕዳት ተመሪፆም ካብ ዝተመርፁ ሓንቲ ኮይና ኣብቲ ስነስርዓት ቀብሪ ዝተሳተፈት እያ። ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት እውን ትቐርብ እያ። ሎሚ ድማ ኣብ 2025 ኣብ ኣውስትራልያ ደይ በብዓመቱ ዝውሃብ ንፍሉያት ተመሪፆም ዝውሃብ ሽልማት ኣሎ። ንሱ ድማ ዘ ሜዳል ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ዝበሃል እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ነቶም ኣብ ማሕበረሰቦም ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ፍሉያት ልሉያት ሰባት ዝውሃብ ናይ ክብሪ ሽልማት እዩ። ነዚ በቂዓላ ሓፍትና ሳባ ኣብርሃም እንኳ ሓጎሰኪ መጀመርያ
ቅኒለይ ሓጎሰ ሃብካ ብየንሓወይ
ከመይ ኢልክ ተመሪፅኪ ማለት ከመይ ኢልክ ምባል ኳ ጉቡሕቶ ክይከውን ንኽእል ግን ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ክትበፅሕ ብፍሉይ ተራኤኻ ብኣውስትራልያ ደረጃ ብኣውስትራልያ ደይ ክሽለም ናይ ውሕዳት ዕድል ሞ ናብዚ ዘብፅሐ ጉዕዞ ከመይ ከም ዝመስለ ሕፅር ኣቢል ክግለፅለይ
ናብዚ ዘብፅሐኒ ጉዕዞ ብመሰረቱ ሓደ እቲ ክብሪ ቫልዩ ናይቲ ዓዲ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ሕብረተሰብ ንወዲ ሰብ ኣብ ዝገብሮ ኣስተዋፅኦ ሕብረተሰብ ሰዓቢ ክብሪ ከም ዝህብ እሱ እቲ ቀንዱ መሰረቱ ኮይኑ ዝስምዓኒ ይኹን እምበር ኣነ ስለምንታይ እዞም ዝተፈላለዩ ሽልማታትን ኣፍልጦን ክረክብ ክኢለ ንዝብል ኣነ ከም ትፈልጠኒ በየነ ኣብ ዝተሓወስኩ ሕብረተሰብ ፍርሒ የብለይን ዋላ ናይ ቋንቋ ሽግር ሃልወኒ ዋላ ናይ ባህሊ ፍልልያ ሃልወኒ ዋላ ናይ ሃይማኖት ፍልልያ ሃልወኒ ኣብ ከባቢ ኣብዝህሉ ሕብረተሰብ ምስኡ ተኣታቲኻ ተሓጋጊዝካ ናይ ምንባር እምነት ካብታ ክብርቲ ኣደይ ወትሩ ሓይለይ ኩሉ ነገር ኮይና ብእምረይ ትመርሓኒ ዘላ ዝወረስኮ ነገር ኣሎ ሰብሰብ እዩ ንስኻ ከዓ ሰብ ስለዝኾንካ ብመጀመርያ ክትሪኦ ከለካ ንሰብ በቲ ምስ ከማኻብ ዝመስሎ ርእዮ በቲ ከማኻባካ ዝፍለየ ክትሪኦ ብልኩም እናበለ ስለዘዕበየትና እዚ ካብቲ ቀንዲ በዓብ እዩ ንዓይ ብዘይፍርሒ ብዝኸድክዎ ሃገር ምስቲ ሕብረተሰብ ክተኣታቶ ብኡ መጠን ከዓ ነቲ ዝኣምነሉ ውፁዕ እዩ ዝበሃል ወይ ሽግር ኣለዎ ዝበሃል ከዓ በቲ ዓቕመይ ናተይ ተራ ክፃወት ስለዝፅዕር እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ከዓ ብዝነብረሉ ዘለኩ ዓዲ ኒውስላንድ ብብርስበን ብዝተፈላለያ ማሕበራት ቤተክርስትያናት ኣካላት ናይ መንግስቲ ብምልኦም ይፈልጡን እዮም ኣሎ ብዝተባሃለ ፀገም ምፍታሕ ከዓ በቲ ዓቕመይ ከዓ ኣይክእልን እየ ወይ ኣይ ግዜ የብለይ እውን ኣይብልን እየ ኣቲንክ እሱ እቲ ንዓይ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ንምሃብ ዝኽኣለኒ ግን ብመሰረቱ ግን ትባሊ ናይቲ ዓዲ ንኣብነት ዓዲናስ ብዙሕ ቮለንተሪ ክሳብ ሂወቱ ሂብ ሰብ ግን ትኸምኡ ዝገብር ኣይኮነን ዝሰርሕ ድፋጭኡ ድወፅእ ብዘይገለ ክፍሊት ኣይኮነን ዝልለ እኳ ዳ መጨረሻ እስሪ ቤት ይመወዳእቱ ኣብዚ ግን ብሓቂ ንስኻ ኣነ ሓሲበ የፈልጥን ከምዚ ዓይነት ሽልምታት ገለመ ለክወሃቢ ንሱ ብምንም ተኣምር ንኸምኡ ሲ ሓሲበ የፈልጥን ግን ድርኡ ኣለዉ ትባሊ ናይ ተዓዲ እዩ እቶም ዝሓጪኻ እውን ትፈልጦም ሰባት ኣይኮኑን መብዛሕትኡ ደይ ትፈልጦም ሰባት እዮም ወይ እውን ኣዝዩ ሻዶው ድኾነ ርክብ ዘለካ ምስኦም እዮም ነቲ ንስኻ ሰርሖ ዘለካስ ማዕረክ ንደይ ኣብ ሕብረተሰብ ጠቃምን ማዕረክ ንደይ ሳክሪፋይ ወይ ከዓ ተወፋይነት ተርኢ ኣለካ ኣብ ሂወትካ ዝርዩ ኣለዉ ማለት
ስስስስስ ሬድዮ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ሳባ ኣብርሃም ካብ ኩዊንስላንድ ናይ 225 ሜዳል ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸላሚት ኮይና ዘላ ብምክንያት ሽልማታ ዝገበርናዮ ፀኒሒት እዩ ተዕላላይ ትወደና ብዝቅፅል መደባትና ክቐርብ እዩ ካብዚ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ግን ልኡክና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ ፀጋይ ክንፈ ቀሪቡ ኣሎ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም ፅምብል ስርዓተ ሲመት ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ተፈፂሙ ፖለቲካ ትግራይ ናብ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምክንያት ኮይኑሎ ክብል ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዝህት ጥራሕ ክፍታሕ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ፀዊዑ ኤርትራ ቀይዳቶም ፀንሐት ተወሰኽቲ የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶ መፋንያ ተባሂሉ ዝብሉ ነስዓት ትዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፅምብል ስርዓተ ሲመት ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ተፈፂሙ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ፅምብል ስርዓት ሲመት ወፀለቶ ተቀብኦ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሰንበት 26 ጥሪ ኣብ ርእሰ ገዳማት ወኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስትያን ኣስመራ ብልዑል ማዕርግ ተፈጺሙ ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ብሰልፊ ውሉደ ክህነትን ተምሃሮ መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ላዕለዎት መራሕትን ተወከልቲ ኣባል ፅባሃውያን ማለት ኦሬንታል ኣብያተ ክርስትያን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ኣበምኔታት ገዳማት ኤርትራ ተወከልቲ ሃገረ ስብከታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሊቃነ መናብርቲ ሃገረ ስብከት ኣስመራ ከምኡውን ምእመናንን ምእመናትን ተረኪቦም ምንባሮም እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ሓለፍቲ ዓለማውን ዞባውን ናይ ክርስትና ውድባ ዝርከብዎም ናይ ክብሪ ዕዱማት ድማ ኣብያተ ክርስትያኖም ብምውካል ጸሎት ድሕሪ ምስማዕ ምስ ቅዱስነቶም እናተሳለሙ ሰናይ ምንየት ከም ዝገለጹ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ጸሎተ ቅዳሴ ብመሪሕነት ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ተፈጺሙ ጸሎተ ቡራኬ ምስ ተዋሃበ ቅዱስነቶም ካብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስትያን ብልዑል ማዕርግ ናብ ቤተ ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣምሪሖም ተባሂሉ ኣብ ፅምብል ላዕለዎት መራሕትን ወከልትን ኣባል ፅባሃውያን ኣሓት ቤተ ክርስትያን ማለት ግብፂ ሩስያ ግሪክ ህንዲ ሶርያን ኣርመንያን ከምኡውን ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያን መላ ኣፍሪካን ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያን ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቀላያትን ከም እተሳተፉ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ዝምድናታት ወፃን ፕሮቶኮላዊ ጉዳያትን ቀሺ በረከት ኪዳነ ምግላፆም ምኒስትሪ ዜና ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣመልኪቱሎም ፖለቲካ ትግራይ ናብ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምክንያት ከይኑሎ ክብል ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ኣብ ትግራይ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሰሙናዊ ዘውፅዎ መግለፂ ንዝሓዝዎ ቅዋም መሰረት ዝገበረ ናይ ድጋፍ ኮነ ተቃውሞ ሰልፊ ከምዘይክፍቀድ ምግላፁ ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ ካብ ቀዳም 17 ጥሪ 217 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ኣብ ትግራይ ይካየዱ ኣሎ ብሓሙስ ንመዓልትታት ድሕሪ ዘካየዱ ኣኼባ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ዳግም ክውደብ ከም ዝወሰኑ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ሰልፊ ሕወሓት ዝወሰኑ ውሳነታት ተግባራዊ ክኾኑ ኣለዎም ዝበሉን ገዳይም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝደኸሙ መራሕቱ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ክትክእ ከም ዘለዎ ገሊፆም ነይሮም እዮም ነስዒቡ ንከተማ መቐለ ሓዊሶ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ነዘውፅዎ መግለፂ ዝሓዝዎ ቅዋም መሰረት ዝገበረ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ቀፂሉ ኣሎ እንተኾነ እዞም ብኩሉ ሸነኻ ዝውሃቡ ዘሎ መግለፅታት ውሳነታትን ሰልፍታትን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻቀሎትን ዝተኸፋፈለ ስምዒትን ይፈጥሩ ከም ዘለው እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝገልፁ ዘሎ ድሕሪ እቲ ኩነታት መግለፂ ዝሃበ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምውሓስ ወፂኡ ናብ ፖለቲካዊ ባዶ ድምር ወሪዱ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክትኣቱ ምክንያት ኮይኑሎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር ብቆራፅነት ተወዲብናን ሓድነትና ሕይልናን ብዘይምስርሕና ዕድላትም ሊጦምና እዮም እዚ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ክኣት እውን ምክንያት ኮይኑ እዩ ሕዚ እውን ካብ ሕሉፍ ጌጋታት ተማሂርካ ሓድነት ኣስጢምካ ንተግባራውነቱ ምስራሕ ይግባእ ክብል እውን ተማሓፂኑ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ወሲኮ መንጎ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝተፈጥረ ፀገም ስዒቡ ፀላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ልዕሊኦም ክፍፅሞ ዝደልዩ ፅንተት ንክቅፅሉ ዕድል ዝፈጠረ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ፖለቲካ ትግራይ ንሳልሳይ ወገን ዕድል ብዘይህብ ውሽጣዊ ፀገማት ካብ ብልዝብ ፈቲሕካ ሓድነትካ ብምሕያል ዘይተመለሱ ሕቶታትን ፀገማትን ትግራይ ምፍታሕ ይግባእ ክብል እውን ተላብዩ ኣሎ ንውሳነ መሪሕነት ሰራዊት ኣብ ዘቕረቦ ተቃውሞ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብርክት ዘሎ ኣባል ሓይልታት ፀጥታ ዝደለዩ ኣረኣያ ክሕዝን ክድግፍን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ምኸተ ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ዝግብኦ ሓይል ተጠቒሙ ዝደለዮ ክሸውምን ከውርድን ዝኾነ ውድብ ኣፍልጦ ክህብን ክኽልክልን ግን ግጉይ ካብ ተልእኽኡ ዝወፀ ተቐባልነት ዘይብሉ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምውሓዝ ዝወፈረን ታሪክ ዝሰርሐን ህዝባዊ ሰራዊት ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ዝውግን ክኸውን ኣይግባኣን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ ኣብዚ በዝሐ ከባብታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሰምዐ ግህሰ ሰብኣዊ መስላት ዘየለኳ እንትኾነ ኣብ ከተማ ውቅሮ ግና ኣንጻር እቲ ሰራዊት ዘውፅኦ ቅዋም ኣብ ልዕሊ ዝተሰለፉ ሰለስተ ሰባት መውቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ዘሎ ሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዘተ ጥራሕ ክፍታሕ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ፀዊዑ ኢትዮጵያ ደጊም ናይ ሓደ ዜጋ ህይወት እውን ይኹን ኣብ ኩናት ክትከስር የብላን ኮፍ ኢልና ንዘራርብ ክብል ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ፀዊዑ ኣሎ ንሱ ነዚ ፀውዐ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ዝተወደበ መበል ካልኣይ መድረኻዊ ዋዕላ ዜጋታት ተረኺቡ ሓሳቡ ኣብ ዘካፈለሉ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ኣብ ዘረብኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቀጻልነታ ክተረጋግፅ ኣብ ሃገራዊ ስምምዕ ክትበፅሕ ከም ዘድልያ ከም ዝመሰለ ስምምዕ ድማ ንረብሓ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘይኮነስ ንሃገራዊ ህላው ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ተሓሳሲቡ ዘሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ከም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጉዳያት ጌዴዎን ጢሞቴዎስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎን ብዙሓት ካልኦት ጸለውቲ ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምዕቡል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚሞም ዝርከባ ሒደት ሃገራት ምህለዋ ብምዝኻር እዚ ጉዳይ እዚ ብኩሎም ሃገራውያን መሻርክቲ ዘድሊ ግምገማ ከም ዘድልዩ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ። ኤርትራ ቀይዳቶም ፅንሐ ተወሰኽቲ የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ናብ ዓዶ መፋንያ ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ቅርበት ዘሎ ማዕክናት ዜና ከም ዝፀብፀቦ ኤርትራ በብእዋኑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝቀየደቶም የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ በብእዋኑ ክትፍንዎም ከም ፅንሐት እዮም ዘዘኻኽሩ። ከም መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ፅንሑ 4 የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ዝሓለፈ ሶሙን ብመገዲ ወደብ ሑደይዳ ዞባ ኣልኮካ ናብ ዓዶም ተፋንዮም ተባሂሉ ኣሎ። እቶም የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክልማይ ደሴት ሓንሽ ዓሳ እናገፈፉ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ንወደብ ሑደይዳ ተቆፃፂሩ ዝርከብ መንግስቲ ሑቲ ከሲሱ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእሰርታ ዝፀንሐሉ እዋን ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝወረዶም ዝሓበረ መምሕዳር ወደብ ሑደይዳ ዞባ ኣልኮካ ጃልቦኦምን መግፈፍ ናውነቶም ናውቶም እንተሃገሩ ጥራሕ ኢዶም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ወቂሱ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ዝነብሩ ኣሳት 200 የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ እውን በብዋኑ ናብ ዓዶም ክፋኖው ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ የመን ኤርትራ ነቶም የመናውያን ኣብ ክልማይ ሃገሮም ዓሳ እናገፈፉ ትሕዞም ከም ዘላ እዩ ዝወቅስ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ምትሓዝ የመናውያን ግፈፍቲ ዓሳ ብዝምልከት ዝኾነ መግለፂ ሂቦ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝንገረሉ።
ክብራ ሰማዕትና ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መበል 47 ፕረዚደንት ሃገረ ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሪፁ ከም ዘሎን ቃል መሓላ ከም ዝፈፀመን ዝዝከር እዩ። ንሱ ዘውፅኦም ዘለዎ ሓደሽቲ ፖሊሲታት ኣብ ዜናታት ዓለም ኣዛረብቲ ዛዕባታት ኮይኖም ኣለው። እንታይ እዮም እቶም ቀንዲ ዘዛርቡ ዘሎ ብዙ እዋን ካብቲ ንሱ ዝፈረርመሎም ሕግታት እንታይ እዮም ብዛዕባ ኣብ ዓለምን ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባንን ከምፅዎ ዝኽእሉ ፅልዋታትን እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ምስ ተቐማጦን ነበርትን ከምኡውን ዜጋታት ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣቶ ሳሙኤል ቢዝን ከምኡውን ኣቶ ክብረኣብ መስገን ቀዳማይ ክፋል ዕላል ኣካይድና ነርና ዝሓለፈ ሰሙን መቐፀልቱን መወዳእትኡን ተቐሪቡሎ ናብ ከብለኩም ራይ ክብራብ ናባኻ ክምለስ ብዛዕባ ሰላም ክንምለስ ኣብ ዓለምና ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ብዙሕ ኩናት ዝካየደሉ ከባቢታት ንርኢ ኣለና። ኣብ ዩክሬን ናይ ራሽያ ወረር ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሶርያ ኣብ ኩልብቲ ከባቢ ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ክግበር ፀኒሑን ዝቕፅልን ዘሎ። ኣብ ሱዳን ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ኣሎ ሞ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ኣብ ዓለምና እንታይ ፅልዋይ ካሕድር ሰላም ናይ ምምላስ እዚ ናይ ሚድል ኢስት ሕጂ ንሪኦ ኣለና ምናልባት እሱ ኢዳ ኣለዎ እዩ እሱ መፅእ ስለ ዘሎ እዩ ቀልጢፎም ተሰማሚዖም እዚ ማለት ፍራጃይል ዝብልዎ ናይ ሰላም ስምምዕ ገይሮም ዘሎ ሓማስን እስራኤልን ኣሎ። ስለዚ ከመይ ካትሪዮ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ኣብዚ ሰላም ኣብ ምምፃእ?
ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ናይ ሰላም ብፍላይ ዚ ማእከላይ ምብራቅ ትራምፕ ምፃእ ወላ ሃሪስ እውን መፅያ ነራ ተትኾን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ፖሊሲ ስለ ዲክቴት ስለዝገብሮ ስለዝመርሖ ኣብ ገለ ናይ ሰላም ማዕርፎስ ክበፅሕ ምተበፅሐ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብውልቀ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሸበድበት ዝብል ዝነበረ ቤንያሚን ናታንያሁ ድማ ነታ ትራንዚሽን ነታ ማእከል ዘላ ክፍተት ንዓ ምእንቲ ክብለፀላ ሞ ኣብ ሓደ ናይ ዓወት ወይ ድማ ናይ ሰዕረሉ ቦታ ናይ ስዕረት ቦታ ምእንቲ ክበፅሕ እዩ ዝጓየን እዩ ሕጂ ቲ መንጎ ዘሎ ክልጥኦም እስራኤል ደርብዮም ስለዘይድርብዋ ኣብ መወዳእታ ንመክሰብና ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ነይሩ። ወላ እውን ሃሪስ ተትመፅእ እዚ ሰላም እዚ ምመፀ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ግን እታ እንታይ እስላም ዳንክ ገለ ኣላ ሓንቲ ክፍተት ኣላ ኣብ መንጎ ስልጣን ኣብ ምስግጋር ሓንቲ ግዜ ኣላ ንዓዮም ዝብለፁላ ነይሮም። ስለዚ ትራምፕ ሲ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ኣርኪቡ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ናይ ሰላም እዩ ኣርኪቡ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ዎር ፋቲክ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ ወገን ኣብ ዩክሬንን ራሽያን ተዳኺሙ እዩ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ተዳኺሙ እዩ። ሕጂ እቲ ፖዚሽን ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ልውጥ ኣቢልካ ቁሩብ ጥውይ ኣቢልካ ናብ ዕርቂ ከተምፅኦ ኣብ ትኽእለሉ መድረኽ እዩ ትራምፕ መፂ ኢለ ዩዝኣም ሃሪስ እውን ተትህሉ ቁሩብ ውያ ኣቢላ ነቲ ናይ ባይደን ፖዚሽን ንክልጥኦም ነንእሽተይ ዓወት ሂባ ናብ ሰላም ስምመፀ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ሕጂ እቲ ክማእከል ዝነበረ ሃጓፍ እዮም ናብ ንኩናት ተጠቂሞም ሙሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ከዓ ይርኪቡ ንዓና ከም ኣፍሪቃ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከም ኤርትራውያን ከም ኤርትራዊ ድማ ፅቡቅ ግዜ ምክንያቱ ኣቴንሽኑ ሕጂ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ እሱ ጥራይ ከሎ ናብ ካልእ ክቅልብ ኣይክእልኒ ዝኮነ ይኹን ምራ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንተ ኩናት ኣሎ ኩሉ ኣቴንሽን ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ኢንክሉድድ ኣብኡ እዩ ዝወዶ ሕጂ ግን ንሱ ዝሕል ስለ ዘሎ ነተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ካልእ ረስት ኦፍ ደ ወርልድ ነቲ ዝተሪፉ ዘሎ ካልእ ዓለማት ኣብኡ ገለ ግዜ ኣቃልቦ ክንረክብ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ግን ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ
እቲ ሰላም እንዲና ንዛርብ ዘለና ሳሚ ናባኻ ክኸይድ ማለት ኣብቲ መጀመርያ 2017 ናብ ስልጣን ክድብ ከሎ ትራምፕ ምስኡ ምምፃእ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ለውጢ ናይ በዓል ዶክተር ኣብይ ምምፃእ ነይሩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ፅልፅልዋ ገይሩ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ከባቢና ክንርኢ ዶ ንኽእል ንኸውን ንኣብነት ማለት ኣብቲ ከባቢ ፅልዋ ዘለዎምን ብዛዕባኡ ክዛረቡ ዝፀንሑ ከም በዓል ቲቦርናጂ ንግዜኡ ኣብ ስልጣን ኣብቲ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ይኣትሎ ካልእ ዶክተር ፋም ዝበሃል እውን ከምኡ ቦታ ሒዙሎ እዚታት ርኢኻ ናይ ትራምፕ ድማ ወሳኒ ወይ ቆራፅ ዝኮነ ውሳኒ ኣብ ምሕላፍን ገለ ነገር ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ ትፅቢት ዘለካ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ትግምት
ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘን ኣፍሪቃ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ገለ ተሪኢኸያ ዳርጋ ከም ሰከንደሪ ሳልሳይ ገለ መለ ገለ ተራእዩ ዝኸይድ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ሪኢኸዮም ኣብቲ ከባቢ ዝብዝዑ ኣምባሳደራት ወይ ከዓ እቶም ኢንቮይስ ዓበ ተራእዩ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ናቶም ኣረኣያ ሲ ነቲ ናይቲ ስርዓት ኣረኣያ ፅልዋ ክለዎም ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ ከምዚ ፕሮግረሲቭ ወይ ንዲሞክራሲ ዝደፍኡ ገለ ዓይነት መራሕቲ እንድሕር መፅኦም ኣምባሳደራት ገለ ተመፅኦም ፅልዋ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ንተዓንቲ ወይ ትጠቕሶ ዝነበርካ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ግዜ መለስ ምስ መለስ ብዙሕ ምስምማዕ ዘይነበሩን ምስቲ ናይ ቻይና ወፍሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዝነበረን ኣሜሪካን ሕጉሳት ስለ ዘይነበሩ ነቲ መለስ ዝመስዑ ዝመርሖ ዝነበረ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ንክልግስዎ ዝደፍእ ዝነበረ ኣምባሳደር ነይሩ ሕጂ ምስ ከምኡ ዓይነት ምስ ትራምፕ ምምፃእ እቲ ለውጢ መፅ ግን እንድሕር ርኢካ እቲ ለውጢ ክድፋእ ዝፀንሐ ካልእ ብዙሕ ፋክተርስ ክኸይድ ዝፀንሐ ሕጂ ብምሉእ እቲ ለውጢስ ብለሲን ዳኣ ረኪቡ ክኸውን ንክእል እምበር እቲ ለውጢ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘርኣዮ ድፍኢትን ቃልሲ ሕጂ ብ ዓይነት ነገራት እንድሕር ርኢኻስ ከመይ ክኸውን ኢና ንብል ሙሽ ሕጂ ምስቲ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ድሌት ምስኡ ብምኻድ እቶም ኣምባሳደራት ከመይ ከቃንይዎ ይኽእሉ ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ግን ኣነ እንታይ ዝብል ምዚ ኣብ ኣፍሪቃ ምዚ ናይ ታሪፍ ናይ 10% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክገብር ቻይና ፅልዋኣ ናብ ካልእ ቦታታት ዝብል ነገር ክመፅ እዩ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ግን እንታይ ድብል ምስ ቻይና ዘሎ ድፍትት ጉያን ከመይ ዓይነት ፅልዋ ክህሉ ወይ ወሳኒ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ንድሕር ድኣ ቻይናን ኣሜሪካን ኮምፒት ክገብራ ጀሚረን ነተን ናብ ቻይና ዝበልዓ ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ ነውፂ ምስ ኣሜሪካ ከኣትዋዮን ወይ ምስቲ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝኮነ ካልእ ለውጥታት ከምፅ ይኽእል ክኸውን ግን እቲ ተኽእሎ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ
ራይ ማለት ምስ ቁጠባ ዝተታሓዘ ምስ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝተታሓዘ እዩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክህሉ ዝኽእል ዝመፀ ይምፃእ መራሕስ ምስ ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝረኣዩ ዝብል እንደምታይ ተዛሪቡ ወዲቢ ዘን እሞ ምናልባት ኣብዚ ክትምልኣሉ ክትደሊ ተሊካ ክብረ ኣብ ዕድል ክበካ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ዞባና ዝመፅእ ለውጥታት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ከምዝኽእል እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ናብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃን ኣብ ትሕቲ ናይ ትራምፕ መብሕዳር
እዚ ኩናት እዚ ተደኣ ሃዲኢሉ ሲ ናይ ትራምፕ ኣቴንሽን ወይ ድማ ኣቃልቦ ሕጂ ናብ ቻይና እዩ ዝመስል ንብዙሕ ማእዝናቱ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ቁጠባ ካልኣይ ድማ ኣገር ሂቡ ኣፉ ከፊቱ ዝዛረቦ ቻይና መዋዳድርቱ ጥራይ ዘይኮነት መቃናቅንቲ እያ ስለዚ ምስኣ ክገጥም እዩ እሱ ናቱ ሳዕብየን ድማ እቲ ፅልዋታቱ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ምስኡ ዝተተሓዘ ክኸውን እዩ መስለኒ ከም ዝመስለኒ ዘሎ ማለት እዩ። ክሪኦ ከለኹ ወላ እቲ ፎሬን ፖሊሲ እዩ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲታቱ ምዝ ዝተተሓዘ ከይኮነ ኣይተሰርፍን ዝብላለኒ ከም ዝበልካዮ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብ ግዜኡ ድማ ናይ ኣፍሪካ ኣንደር ሰክረታሪ ዝነበረ ናይ ቻይና ክሪቲክ እዩ እሱ ንዝተወሰነ እዋን ነቲ ፖሊሲ ክሳ ክገብር ድራይቭ ክገብር እዩ ዝመስለኒ ናብ ስልጣን ይመፅእ ኣሎ ናብ ስፍራት ይመፅእ ኣሎ ናብ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ማዕሪ ማዕሪኡ ድማ ዶክተር ፋም ዝበሃል ናይ ሶማሊላንድ ኤክስፐርት ክኢላ ናይ ሶማሊላንድ ክኢላ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣድቮኬት ወይ ድማ ተጣባቂ ናይ ሶማሊላንድ ናይ መንግስታ ክትፍለጥ ኣለዋ ኣሜሪካ ክትፍለጥ ኣለዋ ዝብሎ እዚኦም ኣብ ስልጣን ይመፁ ኣሎ እዚኦም ምስ ምንታይ ተተሓዘ እዩ ንሶማሊላንድ ሓልዮም ላገለመለ ዘይኮኑ ነቲ ናይ ቻይና ዕብለላ ወይ ድማ ናይ ቻይና ኣመሓዳድራ ኣብቲ ምዕራብ ምብራቃዊ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኣብቲ ሆርን ንዕኡ ንምሽፋን ክተኣማመኑሉ ዝኽእሉ መንግስቲ እንተሎ ብዲሞክራሲ ዝምራሕ ኣብቲ ህዝቢ በቲ ህዝቢ ምርጫ ዝግበር ስቴብል እዩ ወይ ድማ ርጉእ መንግስቲ ኢሎም ዝኣምንሉ ስለዝኮነ እዚ ገለ ነገር ርኤካ ስለዚ እቲ ሪፕል ኢፌክት ወይ ድማ እቲ ሳዕብየን ናይቲ ምስ ቻይና ዘለዎ ምትፍናን ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ ከም ዝመስል ሲ ገለ ሂንት ዝህበና ዘሎ ይመስል ከመይ ኢሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ በዚ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ከም ዝሕቆን ናብ ሰላም ዲኡ ክመፅእ መሊሱ ናብ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ግን እንደዒ ገና ብሕጂ ንፈልጦ ነገር ኮይኑ ስምዓኒ
ጥቦ ናይ ምንውዳእ ኣለና ሞ ምናልባት ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ይኸውን ንኣብነት ኣብ ታሪፍ ክዛርብ ከሎ መጀመርያ ጎድ ንሰርዖ ድሕሪ ሬሊጅን ድሕሪኡ ብዛዕባ ጋዝ ድሕሪኡ ታሪፍ ማለት ግብሪ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ኣቑሑት ብዙሒ ቀረፃ ክፊልካ ከምዘይተባባዕ ናብ ኣሜሪካ ከምዘይኣቱ ምግባር እዩ ስለዚ እዚታት ጠባ ኩናት እውን ከልዕሊ ይኽእል እዩ ዝበሃላሉ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንኣሜሪካውያን ፅቡቅ ዕድል ናይ ምዕባል ብቁጠባ ክፈጥረሎም እዩ ዝብል ኣሎ ሞ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ዘለዎ ቅልውላው ናይ ክብሪ መነባብሮ ክወፀሉ ዝኽእል መገድታት ዘእንፈት ነገራት እንታይ ተዓዚብካ ኣሕፅር ኣቢልካ ክልተ ደቂቃ ዘላትና ወዲ ቢዘ
እንታይ ይመስልካ ብቲ ኤክስፐርት ዝብዎ ምሻሎ ብዙሕ እቲ ታሪፍ ከማን ነቲ ኢንፍሌሽን ከዘቕብቦ ዩ ዝብል ርእቶታት ኣለዎም ግን ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ቁጠባ ሓንሳ ሓንሳብ ዘረባ እውን ንቁጠባ ደፋ እዩ ፖዚቲቭ ዘረባታት ክህሉ ከሎ ሕጂ ትራምፕ ዕድለኛ ይብከም ክሪኦ ከለኹ ንኣብነት ባይደን ብዙሕ ኣቺቭመንት ከለዎ ብዙሕ እቲ ቁጠባ ሪስፖንድ ኣይገበርን ሜቢ ትራምፕ ግን ኣዝዩ ፖዚቲቭ ዝኮነ ሪስፖንስ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ተርም ረኪቡ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ተክእሎታት ኣሎ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ማለት እዩ
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ተሊካ ክብራብ ክንውድእ ሽዑ ማለስ ብሓፈሻ ትራምፕ ይመፅእ ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ዓለምን ዝሓሸ መፃኢ ብፍላይ ብዘን ኣርባዕተ ዓመት ደይክልዎም ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ጥቕልል ብዝበለ ሓንቲ ሰንተንስ ወይ ክልተ ሙሉእ ሓሳብ ተሂብካና ክንውድቡ
እዋ ከምቲ ትራምፕ ዝምነየላ ንኣሜሪካ ንኣሜሪካ ይግበረልና ከምቲ ትራምፕ ክገብሮ የ ዝብሎ ነቲ ካልእ ዓለማት ድማ ከምኡ ኣይግበረልና ጥራይ ክብል ዝኽእል
ሳሙኤልከ
ማለተይ ስንታይ መሲልካ ከምቲ ዝበልና ቀሲልና ንሪኦ ንኸም ብዙሕ ፋክተርስ ከዓ ሕጂ ብዓለም ስለ ዘሎ ትስፉ ምዃን ትዝሓሸ እዩ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ ከዓ ክገብረልና ናይ ሰላም መራሒ ክኸውን ከምኡ ክኸውን ንዓለም ከዓ ናብ ሰላም ናብ ቁጠባዊ ምዕባል ንክመርሓ ተስፋ ገብር
ሕራ ይቀኒለይ ኣቶ ሳሙኤል ቢዘን ከምኡውን ኣቶ ክብረኣብ ይመስገን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣሜሪካ መበልራ 47 ፕረዚደንት ኮይኑ ቃል ማሕላ ፈፂሙ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስኡ ዝተተሓዘ ንቁጠባ ክላይመት ካልእ እውን እስናቱ ፖሊሲና መልኬትና ኢና ከነዕልል ፀኒሕና ኣብ ዝመፅእ ብዝተፈለየ መልክዕ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ንዝሃብኩምኒ ሓሳብ ግን ብሽመይን ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዘየመስግነኩም
ይቀኒየልና ንሓዳ
ማሕበረሰብኩም
ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ወርቅናይ ሽዴሳ ኣብ ማራቶን ቶክዮ ተዓዊታ ኣብ ኣስታና ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ኣትለቲክስ ዓለም ኢትዮጵያን መንስያት ብዓብላሊ ተዓዊተን። ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድዲ ምሽክለታ ቀዳማይ ዝኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ቱር ዳውን ኣንደር ኤርትራን ሄኖክ ሙሉቡራንን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ተሳቲፎምዎ። ኢትዮጵያዊ ኣከፋፋሊ ጋቶ ጅፓኖም ቀዳመይቲ ሽቱ ብምምዝጋብ ዒራቃዊት ጋንቱ ማዕረ ክትወፅእ ሓጊዙ። ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ናኦሚ ግርማ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ብሚልዮን ዶላር ዝተሸጠት ኮይና ክብሮ ወሰን ብዝኾነ ክፍሊት ምዝጋንታ ቸልሲ ክትፅምበር ንነዊሕ ዘፅንሐ ውዕል ፈሪማ። መበል 23 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዝ ተኻይድሉ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ መሪሕነት ዝርከባ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ተዓዊተን ፍልልየን ከም ዘለዎ ቀፂሉ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ዲሳ ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲነም ኣብ ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ማራቶን ቶኪዮ 2025 ተዓዊታ። ወርቅነሽ ዝሓለፈ ዓመት ክብረ ወሰን ብዝኾነ ግዜ 2:18:51 ካሊትን ነዚ ውራይ ዝተዓወተቶ ኮይና ሕጂ ዓወታ ኣብ ዝተኸላኸለትሉ 2:20 ግዜ ኣመዝጊባ። ብኻልእ ወገን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣስታና ዋና ከተማ ካዛኪስታን ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ወርቃዊ ዑደት ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣትሌቲክስ ዓለም 2025 ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ኢትዮጵያን መንስያት ብዓብላሊ ተዓዊተን። ኣብዚ ርሕቀት ዝበለፀ ውፅኢት ብትሕቲ 18 ዓመት መንስያት ዝተመዝገበሉ ውድድር ጓል 16 ዓመት ማርታ ኣለማዮ ንጓል 17 ዓመት ሽቶ ጉሚ ቀዲማ ብምእታውያ ብቕዓታ ዘመስከረት። ንሳ ኣብ ናይ መወዳእታ ርሕቀት ውድድር ፈንጢሳ ክትሓልፍ ብውሽጢ መስመር ኣብ ዝፈተነትሉ መንገዳ በታ ሳልሰይቲ ዝወፀት ካልእ ጓል ዓደን ኣክሱማዊ ትምባየን በታ ካልይቲ ዝወፀት ሽቶን ተዓጊትዋ እንተነበረ እኳ ብዘደንቕ ፍጥነት ንደገ ብምውፃእ ንኽልትየን ቀዲማ ክትሓልፈን ክኢላ። ነቲ ን12 ዓመታት ልዑል ኮይኑ ተመዝጊቡ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰንካ ልዕሊ 6 ካሊታት ክትቅንሰሉ ከም ዝኻለት ተፈሊጡሎ። ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድዲ ምሽክለታ ቀዳማይ ኣብ 2025 ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ቅድዲ ምሽክለታ ቱር ዳውን ኣንደር ብዓወት ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ጆናታን ናርቫይዝ ተዛዚሙ። እዚ 6 መድረኻት ዝነበርዎ ኣብ ግዛት ሳውት ኣውስትሬልያ ዝተኻየደ ውራይ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙሉብራን ካብ ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲምን ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ጋንታ ሞቪስታርን ተሳቲፎምዎ ነይሮም። ናትናኤል ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝበለፀ ውፅኢቱ ብምዝጋብ መበል 13 ክወፅእ እንከሎ ሄኖክ ድማ ኣብ ራብዓይ መድረኽ መበል 15 ዝኣተወላ ብልፅ ውፅኢቱ ነይራ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ሄኖክ መበል 31 ተርታ ሒዙ ክኣቱ እንከሎ ናትናኤል መበል 33 ምእታዊ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ቅድዲ ምሽክለታ ግራን ፕሬምዮ ካስቴዮን ሩታ ዴላ ሴራሚካ ፖርቱጋላዊ ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ኣንቶኒዮ ሞርጋዶ ተዓዊቱ። ምስጋንታ በርጎስ በርፐለት ቤች ዝቀዳድም ዘሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ መበል 77 ናትዩ። መርሃዊ ኣቐዲሙ ዓርቢ ኣብ ቀዳማይ ቅድድም ክላሲካ ካምፕ ደ ሞርቬድረ ተሳቲፉ ዝድነቕ ሻባዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታሻዓይ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሻጃ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብመሪሕነት ስጳኛዊ ማሪዮ ኣፖራሲዮ ካብ ጋንታ በርገስ በርፐለት ቤች ሳልሳይ መድረኹ ብምጥንቓቕ ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢስታንቡል በዩክሸሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ መበል 30 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ክቕፅል እንከሎ ደቂ ጋንቱ ጴጥሮስ መንግስትን ኤቨን የማነን መበል 4:58 ተሰሪዖም ይምርሹ ከም ዘለዉ ተጸብጺቡሎ። ኢትዮጵያዊ ኣከፋፋሊ ጋቶ ጅፓኖም ቀዳመይቲ ሽቱ ብምምዝጋብ ዒራቃዊት ጋንቱ ማዕረ ክትወፅእ ሓጊዙ። ኣብ ሊግ ከዋኸብቲ ዒራቅ ወይ ኢራኪ ስታርስ ሊግ ንሓዳስ ጋንቱ ኒውሮዝ ኤሲ ተሰሊፉ ዝፃወት ጋቶች ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብ ዝተሰለፈሉ ጋንቱ ምስ ሻምፒዮን ዒራቅ ኣልሾርጣ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማዕረ 2-2 ክትወፅእ ሓጊዙ። ወዲ 31 ዓመት ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ናይ ቀደም ተፃዋታይ ጋንታታት ፋሲል ከነማን ቅዱስ ጊዮርጊስን ዝነበረን ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ተወሰኽቲ ደቓይቕ እዩ ነታ ማዕረ ዝገበረት ኣገዳሲ ሽቶ ንጋንቱ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣመዝጊቡ። ጋቶች ዝተፀንበረ ጋንታ ኒውሮዝ ጥቓ ዶብ ኢራን ኣብ ዝርከብ ዞባ ኩርዲስታን ናይ ዒራቅ እያ ትርከብ። ኣብዚ እዋን እታ ጋንታ ኣብ መበል 14 ተርታ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ዒራቅ ትርከብ ኣላ። ልዕሊ 60 ግዜ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብምስላፍ ዝፍለጥ ጋቶች ካብ ኢትዮጵያ መድንዩ ብነፃ ናብዚ ሓዳስ ጋንቱ ተፀሚሩ ክብል መርበብ ሓበሬታ ፓን ኣፍሪካን ፉትቦል ዶት ኮም ኣስፊሩ። ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኣሜሪካዊት ናኦሚ ግርማ ኣብ ዓለም ክብሪ ወሰን ብዝኾነ ክፍሊት ምስ ጋንታ ቸልሲ ክትፅምበር ንነዊሕ ዘፅንሓ ውዕል ፈሪማ። እቲ ዝተዘዋወረትሉ ክፍሊት ከባቢ 1.1 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝለዓለ እዩ። እታ ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ መጠን መሰጋገሪ ዝተኸፍለላን ክብሪ ወሰን ሒዛ ዝፀንሐትን ዛምቢያዊት ሬቸል ኮንዳናንጂ ኮይና ምስ ጋንታ በይ ኤፍሲ ክትፅምበር ንከላ 685,000 ፓውንድ ተኸፊሉላ። ናኦሚ ብተወሳኺ ሓንቲ ብሉፃት ተፃዋቲ ኣብ ዓለም ትቁፀር ኮይና ቀዳመይቲ ሚልዮን ዶላር ዝሓለፈት ጓል ኣንሰይቲ ኮይና ኣላ። ሻምፒዮን ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ቸልሲ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ዘፈረመታ ናይ ፈለማ ተፃዋቲታ ብምዃን ናኦሚ ንጋንታ ሳንዲያጎ ወይቭ ለቂቓ ናብ ለንደን ክትግዕዝ እያ። ኣብ 2022 ናኦሚ ብልፅቲ ተኸላኻሊት ኣብቲ ዓመትን ብልፅቲ ሓዳስ ተፃዋቲትን ተባሂላ ተሰይማ እያ። ድሕሪኡ ምስ ጋንታ ሳንዲያጎ ወይቭ ክትፀንሕ 3 ዓመት ድሕሪ ምፍራማ ኣብቲ ዝቐፀለ ዓመት ናይቲ ሊግ ብልፅቲ ተኸላኻሊት ተባሂላ ደጊማ ተሰሊማ። ቀፂላ ኣብ 2023 ንሃገራዊት ጋንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመሪፃ ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፋ ወርቂ መዳልያ ኣብ ዝተሰለማሉ ኦሎምፒክ 2024 ድማ ኣብ ኩሉ ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ተሰሊፋ ብልፅቲ ተፃዋቲት ተሰይማ። ቸልሲ ኣውስትራልያዊት ኮኸብ ሳም ከር እትመርሐን ኣብ ተርታ ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ንኣርሴናል ብ7 ነጥቢ በሊፀን ኣብ ቀዳማይ ዝስራዓ ክኾና ንከልዋ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኤሮጳ እውን ናብ ዙርያ ኣውዲካ ምሕላፍ በፂሐን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና መበል 23 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ተኻይድሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ 2 ሽቶታት ከመዝግቡ እንከሎ ኣብ መሪሕነት ዝርከባ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ተዓዊተን ፍልልየን ከም ዘለዎ ቀፂሉ ኣሎ። ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ቶተናም ሆትስፐር ኣንጅ ፖስኮግሉ ግን ብዙሓት ቆምቲ ተሰለፍቲ ጋንቲኡ ተጎዲኦም ክስለፍሎም ኣብ ዘይከኣሉሎም ተኸታተልቲ ግጥማት ስዕረታት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ኣብ ኣፈፈት ምስጓጊ ይርከብ ክብላ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓን ዓዲ እንግሊዝ ገሊፀን። ሰንበት ምሸት ቶተንሃም ኣብ ሜዳኣ በታ ንታሕቲ ክምለሳ ካብ ዝኽእላ ጋንታታት ሓንቲ ዝኾነት ሌስተር ሲቲ 2-1 ስዕረት ምስካማ ነቲ ውሳነ ዘይተርፍ እናገበሮ ይኸይዳሉ ይብሉ እዞም ተንተንቲ። ኣንጅ ዝሓለፈ ዓመት ኣሰልጣኒ ጋንታ ቶተንሃም ኮይኑ ኣብዚ ተሰይመሉ ንደገፍቲ ከፀናንዕ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓመተይ ብዙሕ ግዜ ፅዋዕ ይዓትር እየ ዝበሎም ሕጂ ምዝ ዘላቶ ደረጃ ብምንፃር እቶም ክለቀቕ ዝፅውዑ ዘለው ነታ ሽዑ ዝበላ ዘረባ መዋዘይ ይጥቀሙሉ ኣለው። ኣብ መሪሕነት ንትርከብ ሊቨርፑል ግን ኣብ ሜዳኣ ዘካየደቶ ግጥም ኣንጻር ኤፒስዊታውን ቀሊል ነይሩ። 2 ሽቶታት ብኮዲ ጋክፖ፣ መሓመድ ሰላሕን ዶሚኒክ ሾቦዝላይን ድማ 1-1 እዮም ኣመዝጊቦም 4-1 ተዓዊታ። መቐናቐንታ ኣርሴናል ግን ኣብ መወዳቱ ተቐይሩ ዝኣተወ ኢጣልያዊ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ብዘመዝገባ ሽቶ ኣብ ልዕሊ ወልቭስ 1-0 እንተተዓወተት እኳ ግጥማ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ሕልኽላኽ ዝመሎ ነይሩ። ወዲ 18 ዓመት እተኸላኸላይ ማይልስ ሉዊስ ስኬሊ ቅድሚ ዕረፍቲ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ብ10 ተፃዋቲ ክትቅፅል ተገዲዳ። እታ ውሳኔ ዳኛ ግን ቅንዕቲ ኣይነበረትን ብምባል ብዙሓት ደገፍቲ ኣርሴናል ናይ ቀደም ተፃዋትን ተንተንትን ነቲ ዳኛ ክነቕፍዎ ይስምዑ ኣለው። ሕጂ እውን 2 ነጥቢ ተኸስረሉ ግጥም ማዕረ ዝውዳእ ይመስል ኣብ ዝነበረሉ ተፃዋታይ ወልቭስ ዣዋ ጎመዝ ኣብ መበል 7 ደቂቕ 2 ብጫ ካርድታት ተራእዩ ካብ ሜዳ ምሰባረረ ናብ 10 ተፃዋቲ ጎዲሎም። ኣርሴናል ነዚ መዝሚዞም ዘመዝገበ ዋሽቶ ብፀቢብ ክዕወቱ ሓጊዛቶም። ምስ ኣርሴናል ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ንነዊሕ ከይተሰዓረት ክትመርሕ ዝፀንሐት ኖቲንግሃም ፎረስት ግን ብቦርንመውዝ ብገፊሕ 5-0 ተሳዒራ 3 ነጥቢ ከሲራ ኣላ። ቦርንመውዝ ነቲ ግጥም ኣብሊሎሞ ጥራይ ዘይኮነ 10 ቀዳሞት ተሰለፍቲ ተፃወቶም ተጎዲኦም ምስ ተዓዘብቲ ዝተፀንበሩሉ ብምንባሩ ዝያዳ መሳጢ ገይርዎ። ኔዘርላንዳዊ ጃስቲን ክላይቨርት ቀዳመይቲ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ወዲ ቡርኪናበ ዳንጌ ኦታራ 3 ሽቶታት ብምምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ። ካልእ ኣፍሪቃዊ ጋናዊ ኣንቷን ሰመኞ ነታ 5ይቲ ሽቶ ዘመዝገባ ነይሩ። ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓበየ ግጥም ዝነበረ ግን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ቸልሲ ዝገጠምሉ ኮይኑ ሲቲ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ብፒኤስጂ ኣቐዲሞም ስዕረት ድሕሪ ምስካሞምን ናብ ዝቕፅል ዙር ክሓልፉን ከይሓልፉን ኣብ ቀይቀይ ኣብ ዘለውሉን እዩ። ብዙሓት ተፃወቲ ተጎዲዮሞም ስለ ዘለው ሲቲ 2 ካብቶም 3 ሓደስቲ ዝገዝቦም ተፃወቲ ኡዝበኪስታናዊ ዓብዱ ከዲር ኩሳኖቭን ምስራዊ ዑመር ማርሙሽን ኣሰሊፋያ ንሜዳ እትያ። ንኩሳኖቭ ግን ጽቡቕ ምጅማር ይገበረሉን። ፈለሙ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቁርብ ፍርሒ ተሰሚዕዎ ክመስል ሓንቲ ጌጋ ፈጺሙ ኖኒ ማድወከ ተጠቒሙላ ሽቶ ክትኣትዎም እንከላ እታ ኻለይቲ ጌጉ ብጫ ካርድ ከም ዝረኣዮ ገይራ። ድሕሪኡ ሲቲ ብዮስኮ ጓርድዮላ ኣቢሎም ሓደ ብሓደ ማዕረ ምስ ኮኑ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርድዮላ ድሕሪ ዕረፍቲ ቁርብ ጸኒሑ ንኩሳኖቭ ቀይሩ ከውፅኦ ተገዲዱ። ድሕሪኡ ሲቲ ብኤርሊንግ ሃላንድን ፊል ፎደንን ኣቢሎም ክልተ ሽቶታት ወሲኾም ኣብ መወዳቱ 3-1 ክዕወቱ ክኢሎም። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ይሳቅን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ቀዳም ናብ ሳውትሃምፕተን ገሾም እዮም ዝቕፅል ግጥሞም ኣካይዶም። እንተኾነ ግን 10 ደቂቕ ከይመለ ሳውትሃምፕተን ሽቶ ኣመዝጊቦም ሓደ ባዶ ክመርሑ ጀሚሮም። እቲ ኣብ ዝሓለፉ 10 ግጥማት 13 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ግን መዓስዩ ዘመዝግብ እምበር ከመዝግብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይነበረን። ኣብ መበል 26 ደቂቃ ጽብቕቲ ዝተቐበላ ኩዕሶ ከመዝግባ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ እዋን ተኸላኸላይ ሳውትሃምፕተን ብሰለፉ ስለ ዝኸልከሎ ፈለማ ዳኛ እንተዘይተቐበላ እኳ ናይ ቪድዮ ተሓጋጋዚ ዳኛ ግን ብደቂቕ ተመልኪቱ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ምዃና ንዳኛ ኣመልኪትሉ። ኣሌክስ ብህድኣት ቀሊዑ ኸኣ ቀዳመይቲ ሽቱ ናይቲ መዓልቲ ኣመዝጊቡ። 5 ደቂቕ ከይጸንሐ ብሓንቲ ምትንካፍ ንቕላዕ ዘዳልዋ ኩዕሶ ተጠቒሙ ካልይቲ ሽቶ ኣሌክሳንደር ኣመዝጊቡ። ኣብታ ሳንድሮ ቶናሊ ዘመዝገባ ሳልሰይቲ ሽቶ እውን ኣሌክሳንደር ኢድ ነይርዎ። ኣብ መወዳቱ ኒውካስል 3-1 ክትዕወ ተሓጊዙ ወርቃዊ ጫማ ንምውሳድ ኣብ ዝግበር ውድድር ኣጥቃዕቲ ድማ 2 ሽቶታት ወሲኹ ኣብዚ ወቕቲ ዘመዝገቦም ሽቶታት 17 በፂሖም ኣለዉ። ኤርሊንግ ሃላንድ ብ18፣ መሓመድ ሰላሕ ብ19 ነጥቢ ብዝሒ ሽቶታት ጥራዮም ንግዜኡ ንኣሌክሳንደር ዝቕድምዎ ዘለዉ። ኣብ ምዝዛም ናይዚ ዙርያ ግጥማት እምባር ሊቨርፑል 22 ግጥማት ጥራይ ኣካይዳ ብ53 ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትርከብን ከላ ኣርሴናል 23 ግጥማት 47 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት 23 ግጥማት 44 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኒውካስል ዩናይትድን ከ 23 ግጥማት ኣካይደን ማዕረ 41 ነጥቢ ሒዘን ኣብ 4ይን 5ይን ተርታታት ተሰሪዐን ይርከባ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝመድብናዮም ሓደስቲ ዜናታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክግዕዙ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ኣብ ሱዳን ናብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕናን መሳለጥያታትን ዝወርድ መጥቃዕቲ ዶ ክብል ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፀዊዑ። ያኒክ ሲነር ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ኦፐን ሻምፒዮኑ ብምዕቃብ ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ዘቨርብ ስዒሩ ናይ 2025 ሻምፒዮን ኣውስትራልያ ኦፐን ኮይኑ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንየልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውና ኣቕረበን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሰላም ቅነ